зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро утро, вести во 7 часот. Кавгите на обштинските советници од власта и опозицијата го пресликаа амбиентот од македонското собрание. Деварските училишта добија нови имиња, локалните власти најавуваат преименување и на улиците. Под светот, Бан Ки Мун во посета на Египет и Израел, Обама пристигна во Мјанмар. Почнуваме со информации за времето денеска. Ке биде променливо облачно, попладне и ноќта со локален дожд. Температурата ќе се движи од 6 до 15 степени. Во продолжение преглед на вестите, генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун изјави дека ќе ги посети Египет и Израел за да даде поддршка во напорите за постигнување примирие меѓу Израел и милитантите на Хамас во Газа. Бан ке се сретне со египетскиот председател Мухамед Морси. Египет е една од само неколку муслимански земји која има дипломатски односи со Израел, а Морси е активен во обидот да издействува примирие меѓу лидерите на Хамас во Газа и израелските власти. Американскиот председател Барак Обама стана првиот актуелен председател која посетил Бурма или исто така позната како Мјанмар. Се очекува тој да одржи говор во главниот град Рангун. Белата куќа објави извадоци од говорот во кој Обама вели дека денеска доаѓа за да го исполни ветувањето и да се прошири раката на пријателството, но исто така додава дека ова извонредно патување што току започнало и има повеќе да се оди. Франција е подготвена да посредува во постигнувањето и тен прекин на огнот на Блискиот исток, соопшти Министерството за надворешни работи. Соопштението доаѓа по изненадната посета на францускиот шеф на дипломатијата Лорент Фабиус во Ерусалим, Тел Авив и Рамала. Фабиус апелираше до сите страни во конфликтот да го прекинат насилството и најави подготвеност на својата земја да учествува во примирието меѓу завојуваните страни. Вселенска капсула која со себе носи три астронаути од Вселенската меѓународна станица пристигна во Казахстан на околу 35 километри од планираното место на слетување. Руската вселенска контрола соопшти дека поради минимално задоцнување во постапките, бродот ја пропуштил својата цел на слетување, но хеликоптери и спасувачки екипи пристигнале кратко време откако бродот слетал.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кумановските советници од опозицијата, од власта и независните кои изминатите три години функционираа повеќе на пријателска база, без разлика што се разидуваа во гласањето и ставовите, полека, но сигурно го присликуваат амбиентот од македонското собрание. Сликата од Куманово ја доловува Светлана Антикиовчевска.
Високи тонови, иронија, упади и понекогаш и неконструктивни критики во видно отровни стрели се почесто се присутни на седниците. Се има впечаток дека безмалку сите сосема ја заборавија суштината, давајќи предимство на формата на политичкиот маркетинг. Тоа за среќа или не, електоратот нема услови да го види и да го слушне. Додека од финансовата служба во локалната самоуправа смета дека извештајот за реализација на општинскиот буџет во третото тримесечие со податоци за
реализирани приходи се 58%, расходите се 56%.
Вели Ирена Илиевска, раководител на секторот. Таа додава дека капиталните расходи се однесуваат на изградба и реконструкција на инфраструктура, спортски објекти во училиштата и друго.
Тоа се изгледа некако идеално. Ова е реализација на приходи и на трошоци до трети квартал. Во вториот образец се дадени и обврски кои што не се намирени, бидејќи доспевањето на тие обврски се на 30, 60 и 90 дена. И не може да се прифати проценката на опозицијата.
Од друга страна пак,
да се има реализација на одредени проектчиња со кои што градоначалникот се промовира како да гради булевари, а он има асфалтирано неколку сокачиња. Јасно во извешајот стои дека реализација на градење на нови улици е само 17%.
Реагира Бобан Николовски од опозиционата коалиција на ВМРО-ДПМН. Тој смета дека буџетот бил предимензиониран, изборно изготвен, а капиталните проекти ги нема никаде. Меѓутоа, кумановци немаат можност да бидат информирани за она што се случува во локалниот парламент. Зашто Николовски критикува?
ни градоначалникот, ни мнозинството на СДС во Кумано не име во интерес со нашите сограѓани да гледаат што се случува во Советот на општина Кумано.
Кога советниците ќе ги понесе стихијата и кога дел од нив ќе се соочат со најразлично па и недолично однесување, информираноста на граѓаните останува само мртво слово на хартија. Така и со развојната програма за наредната година, смета Николовски.
Катната гаража, подземна сообраќајница, општинска зграда нова, санација на занетчиски дом, тоа веќе е тргнато за некои наредни години, за кои што градоначалникот веќе нема да биде на тоа место на кое што е сега.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
И во Дебар е извршена промена на имињата на училиштата во согласност со одлуката на Советот на Обштината, применувајќи го и локалниот балинтер. После овие промени, локалната власт најавува и примена на одлуката за преименување на улиците, која инако е донесена пред повеќе од 3 години. Кенан Мемидиновски.
И во Дебар е извршена промена на имињата на училиштата во согласност со одлуката на Советот на Обштината, при што е применет и локалниот балинтер. Деветолетката Братство Единство е преименувана во Пенестија, старо име на Дебар, додека пак гимназијата Здравко Чочковски во 28. ноември, ден на албанското знаме и независност. За сега, преименувањата на училиштата не создадува политички тензии, а нема ниту реакции на политичките партии. Според градоначалникот на Дебар, Аргатин Фида, одлуката за преименување е донесена на коректен начин и е почитуван законот.
Со законот за средно училиште има преименувања и измени на статутот, значи тие не се веќе државни, туку општински училишта, и во тој правец кога се менуваше статутот од средно државно училиште во средно општинско, во истиот момент и се преименува во средно општинско училиште 28 ноември. Знаете дека општина Дебар е општина со мнозинство албанска популација, а градот е со огромно мнозинство. Сите жители го прифатија тоа многу нормално, без никакви тензии.
Во двете општински училишта, во кои наставата се изведува на македонски албански јазик, извршени се контроли од страна на инспектори, вели градоначалникот на Дебар Аргазин Фида, и додава дека постапката била во ред.
Тие беа овде, ја разгледа цела документација, зедува и примерот и фотокопии од тите чекори до доаѓање на ова, и нивен заклучок е дека општина Дебар максимално ги почитувала законските одредби во и процедури, и со тоа ни дадува позитивно мислење. Значи, за жал, од Министерство за образование, иако ти има рок од 60 дена да одговарат, тие тоа уште не го направија, и по нашиот закон за општа управна постапка не одговорот, значи прифаќање, ние ќе постапиме по нашата одлука.
После овие промени, локалната власт во Дебар најавува и примена на одлуката на Советот на Обштината за преименување на улиците, која е донесена пред повеќе од 3 години, а за која исто така нема зелено светло од страна на владините институции. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мемидиновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Над 2000 посетители за само неколку дена се извртеа во првата аутлет книжарница што неодемна ја отвори книгоиздателството Феникс од Скопје. Ова е вистински доказ дека во Македонија се чита, вели писателот и идејниот творец на овој проект Христо Петревски. Прилогот го подготви Љупчо Јолевски.
Скопје и Македонија конечно ја добија и првата книжарница за ефтини книги. Белетристика, енциклопедии, речници, детски и стручни изданија од скоро сите издавачи во земјава, по исклучително ниски цени, во просек од 100 до 200 денари, веќе 5 дена како алва се продаваат во просторот што за љубителите на пишаниот збор го отвори книгоиздателството Феникс. Христо Петревски, како прв човек на оваа издавачка куќа, откако ќе забележи дека идејата всушност произлегла од потребата за продажба на ваквите изданија во текот на целата година, а не само на сеемите за книги, потенцира дека и самиот е изненаден од интересот што го пројавиле читателите.
Она што посебно радува, тоа е големата посетеност од страна на младата популација, всушност од учениците и студентите, и можеме да се пофалиме дека по само неколку дена веќе во книжевницата продефинира за над 2000 посетители, то нас не охрабрува и не обврзува.
Тој дополнува дека во периодот што следува ќе работат на тоа да ја зголемат понудата на изданијата на македонски јазик, но и да сторат напор да ја збогатат со книги на англиски јазик и објави на издавачките куќи од земјите во регионов. Инаку според него, интересот на публиката за понудените книги го крепи уверувањето дека во Македонија има читатели.
Во Македонија има читатели, но очигледно тие читатели не биле во можност да ги купат изданијата што ги посакувале, бидејќи тие биле со повисоки цени од нивните очекувања и од нивните можности. Токму тоа е формулата на успехот и мислам дека треба да се продолжи во таа насока. Наместо книгите да бидат залихи во магазините, да собираат прашина во некои рафтови, што побрзо да се преселат во домовите на граѓаните и читателите да формираат свои мини библиотеки.
Писателот и прв човек на Феникс не исклучува можноста наскоро да биде организиран и посебен антикварен дел во аутлет книжарницата, а интересно е што непосредно по отворањето беше сторена и промоцијата на антологијата Планета Скопје, чиј приредувач беше токму Петревски.
Во еден антологиски избор се опатени автори кои што се веќе афирмирани и етаблирани, но и нови и млади книжевни имиња. Лидија Капушевска-Дракулевска, Наташа Аврамовска, Марта Марковска.
Кон ова само уште информацијата дека Христо Петревски неодамна го објави својот нов роман «Твоите мои очи», кое продолжение на «Лифтот не е за двајца», со која тој го освои Рациновото признание за најдобра книга во 2012-та, а за до година планира да ја заокружи трилогијата. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
До крајот на мисијата преглед на неделниот печат. Кои теми беа најинтересни за обработка во неделниците, ке слушнете од колешката Горица Попова.
Софија само го говори она што Брисел го мисли, е насловен уводникот на Фокус, во кој авторот подсетува токму на однесувањето на некои наши соседи и на Европа во врска со тоа. Кога не толку одамна Прванов стави забелешка на нашиот однос кон Бугарија, експресно реагираше Ангела Меркел, опоменувајќи ја Софија да не долева бензин на грчко-македонскиот спор за името. Денес со Грција се солидаризира не само Бугарија, туку и Романија, а цела Европа молчи, пишува Фокус, па прашува дали за толку кратко време сме сипале дружбата со сите. Фокус мета дека тоа е само дел од бриселската тактика, дека полесно ќе се справи со Груевски, доколку го соочи со повеќе непријатели, ама погрешно смета. Има ли подобра ситуација од патриот од негов мащаб, кој не може да обстане без душманите на нацијата? Колку побројни се тие, толку подобро за него, кој може поуспешно да го спаси народот од сите нив, освен тој, одамна докажаниот спасител во битката со атињаните, иронично заклучува Фокус. Република уште на насловна наведува, Папуљас не крие, Србија комшија Грција до Демиркапија. За во текстот да тврди дека грчкиот председател не може да ја контролира подсвеста и дека ќе ја делел Македонија. Подписникот на времената спогодба во Њујорк пред 17 години деновиве пак се изрезили. Заборави дека помеѓу неговата земја и Србија постои држава. Доколку изјавата на човекот не е последица на психолошко сенилни појави, туку е политичка порака, тогаш Македонија во блиска иднина паралелно со фашизацијата на Грција може да очекува уште посериозен притисок од јужниот сосед, предвидува Република. За чекор напред, 13 години назад е насловен текстот во Граѓански во врска со желбите на Софија за обновување на заклетвите, односно преработена верзија на декларацијата од 1999 година. Механизам за заедничко одбележување на историските настани и личности, заеднички комисии за учебниците по историја, се едни од темите за кои Софија сака одговор од Македонија до средината на декември.Ември подсетува Граѓански. Глобус се навреќа на, како што насловува, непристојната понуда на српскиот председател Николич, Македонија да го ослободи Вранишковски од затворската казна за криминалот вреден 250.000 евра, во замена СПЦ на нашата црква да ја даде долгоочекуваната автокефалност. Јасно е дека СПЦ не сака да види дека македонците имаат своја жива црква и дека не им требаат никакви туѓи парацрковни инсталации, како она на Вранишковски на својата територија. Клучува Глобус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.